Здравей, уважаеми слушатели, настоящ или бъдещ, надявам се, почитателю на джаз музиката, определено в програма Христо Ботев може да се чуе огромно разнообразие от джаз музика на честотите на Христо Ботев. Сме днес и предаването Джазисимо. Случайно или не, открих, че днес са родени две велики личности в джаз музиката, макар че те са символи на напълно различни течения, времена в джаза. Бети Картер, вокалистката, родена на този ден, е една от най-значимите след Ела Фицджералд и Сара Вон. След това ще представим и Били Кобъм, който също днес празнува рожден ден, 81-я си рожден ден. Той продължава да върше по световните сцени и се счита без никакъв спор за най-великият джаз-рок барабанист. Но сега се връщаме на Бети Картер. По мое мнение, Ела Фицджералд, Сара Вон и Бети образуват Светата Троица в джаза, защото всяка една е много различна, но е учебник. И наследството и на трите осмисля живота вече десетилетия на всички нас, млади вокалисти. 52-а година излиза първият хит на Бети, Red Top, в дует с певеца King Pleasure. Още тогава тя се заявява нестандартно на вокалната джаз сцена, защото тази песен е всъщност вокалист, т.е. текст написан по вече изсвирено и записано инструментално соло. Друга песен, с която Бети става емблематична, известна и вероятно популярна сред широката публика и до днес, е Baby It's Cold Outside. Това е зимният коледен хит, който звучи декември месец, единственият месец, в който мейнстрим станциите благоволяват да пуснат малко джаз. Може да чуете този дует с Рей Чарлз. Baby, it's cold outside. Та-да-да-да-да-да. Та, не само с гласа си, но и с всичките музикални и артистични решения, които взима през годините, Бети Картер изтъкава нейната персона много смело и чертае нова посока в пеенето. На английски има една дума trailblazer, буквално да осветиш и да проправиш нова пътека. Тя не е типичната певица и отнема много дълго време, за да бъде възприета и от публиката. Звукоизвличането е специфично, инструментално. Тя си играе с формата на звука, фразира по необикновен начин, огъва тоновете, може да избързва, да забавя, дирижира и направлява нейните бендове, с които свири по много оригинален начин. До средата на 60-те години Бети Картер записва 6 студийни албума, преди да направи пауза, за да гледа семейството си. През фюжън ерата Бети, както и много други певци от 50-те години и крунери, са смятани за някак старомодни. Но през 80-те години акустичният джаз отново претърпява едно приятно завръщане на музикалната карта. Тогава се завръща и Бети Картер с обновено самочувствие, с по-дълбок глас и още по-смели експерименти и импровизации. Но сега да чуем 60-тарската Бети Картер. Албумът Around Midnight от 63-та година. Две песни ще чуем от там. Two Cigarettes in the Dark и Shine on Harvest Moon.
Two cigarettes in the dark. He strikes a match till the spark clearly traces one face is my sweetheart. Two silhouettes in a room, almost obscured by the gloom. We were so close, yet so far apart. It happened that I stumbled in upon heard my sweetheart whispering, I love you, I love you, you know that I do, too. Two cigarettes in the dark, gone is the flame and the spark, in even just regrets, and two cigarettes in the dark. It happened that I stumbled in the secret rendezvous. I heard my sweetheart whispering, I love you, I love you, you know that I do. Two cigarettes in the dark. Gone is the flame and the spark, leaving just regrets and two cigarettes in the dark.
Бети Картер, родената на този ден, 16 май. За съжаление, светът се разделя с Бети Картер още през 98 година. Тя умира от рак на панкреаса. Но 92 година прави един много забележителен концерт в Jazz at Lincoln Center в Ню Йорк. Под надслов The Music Never Stops. Музиката никога не спира. 92-а година прави този концерт. Той е забележителен и уникален с това, че тя позиционира на сцената Big Band плюс още няколко малки състава и изпълнява едно парче, да кажем, с Big Band. Следващата песен се премества при джаз триото и това е един много иновативен начин. Въобще, както казах, цялата и мисъл за всичко, което прави, е свързана с това да бъде оригинална и различна. Сега, за да завършим серията за рожденичката Бети, ще чуем точно краят на този концерт The Music Never Stops. Между другото, албумът е издаден чак през 2019 година. На края на концерта тя пее Френеси, един латиноамерикански стандарт, който го прави в бясно темпо. Ако чуете, например, по-известната версия студийна на Натали Кол, тя е изключително полирана, така много приятна, изпипана А Френеси на Бети Картер от концертът през 92-а година е така едно диво препускане, но много в нейн стил. Не знам как дори успява да пее в такова бързо темпо и да го прави с толкова музикалност зад това. Не случайно друга нейна съвременничка Кармен Макрей нарича Бети Картер единствената наистина джаз певица в историята на музиката. Сега слушаме Френеси от краят. Това е гранде финалето на The Music Never Stops, концертът на Бети Картер от 92-а година.
He stopped and raised his eyes to mine. His lips were pretty to be kissed. His eyes were soft as candy shine. So I was out to his ear. But I without a heart to call my own. A brain of happiness I've never known. Because his kisses are for me alone. When he said to me, I don't know what bed, little bed, little bottle. Got a bed, little bed, little bed. Got a bed, little don't know what bed, little bed, little bed, little bed. Bop a doo doo bop, 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 bang, bang.
Бети Картер и Биг Бенд с експлозивния финал на концерта и от 92-а година The Music Never Stops. Почитаме я и нейният рожден ден днес, 16 май. За съжаление, тя отдавна не е сред нас. За разлика от следващият ни представител на 16-майските рожденници, Били Кобъм. Преди да ви го представя, нещо интересно, което се сетих за Бети Картер, понеже чухме в това изпълнение много импровизация, това е нейната запазена марка, да импровизира с срички или така наречения скат. Бети Картер съзнателно се разграничава от скатът или импровизациите на Ella Fitzgerald или на Сара Вон, другите две велики импровизаторки, и никога не използва определени съгласни преди сричките, например шуби-дуби-ду, никога няма да чуете Бети да направи това. Тя по-скоро наистина подхожда по-инструментално. Та, това е нещо интересно, защото в музикалната индустрия, да, джазът също е музикален бизнес, трябва да си различен и веднага човек да може да открои твоята индивидуалност. Това е нещо, което дори и до днес не се е променило, поне в щатите, но според мен и в световен мащаб. А сега Били Кобъм, който днес става на 81 години, както казах, той е все така активен, дори му предстои серия концерти в престижния клуб Рони Скотс в Лондон в средата на юни. Ако някой посещава Лондон в това време, може би това е джаз концертът, който най-много ще си заслужава по това време. На страницата на Джазисимо съвсем скоро ще публикувам превод на една статия, написана много скоро, точно по повод тези концерти, но тя е така и обзорна за биографията на Били Кобъм. Разбира се, в този само един час по програма Христо Ботев препускаме през фактите, през музиката и нямаме време да се задълбочим. Затова ви приканвам да харесате страницата bnr-jazzissimo, защото там публикувам интересна информация, за която не ни остава време в предаването. Били Кобъм съвсем нескромно е наистина възхваляван като най-великият барабанист в фюжън музиката. Джеф Бек казва за него, че 90% от времето той просто танцува с барабаните като една пеперуда върху тях. Самият Били Кобъм казва, че е много важно да бъдеш честен със себе си, да знаеш, да имаш философия за това, което правиш и когато направиш грешка, да я признаеш и да се учиш от грешките си. Това е единствения начин да израстваш. Били Кобъм или Уилям Били Емануел Кобъм Джуниор е роден в Панама, но само на 3 години. Когато е на 3 години, семейството му се е преместил в Нью-Йорк. Още от малък той демонстрира изключителен слух, динамична техника, разбира се, и е запален по барабаните и по бейсбола, това казва той за себе си. Приет е в престижното училище за музика и изкуства в Нью-Йорк, от което са излезли доста велики музиканти от това време. Когато завършва, започва войната в Виетнам и така, за да избегне да бъде пратен на фронта, той минава прослушване за военния оркестър. Разбира се, бива приет и свири там до края на 60-те години. След това той вече е забелязан на сцената в Нью-Йорк. Следва турнета с Хорас Силвър. Това е един много важен и формативен период. Хорас Силвър, пианистът, композитор, проводникът на хардбопа, където имаме общо взето малко по-спокоен бибоп с влияние от блуса, така завръщане в блус корените. Кариерата на Били Кобъм като джаз-рок барабанист наистина започва обаче с времето му с Майлз Дейвис. Той записва в няколко албума с Майлз, макар че не във всички фигурира като име. Независимо от това, работата с Майлз е огромен скок за Били Кобъм. След това пък още по времето на звукозаписните сесии с Майлз Дейвис, той се среща с Джон Маклафлин и двамата формират Махавишно оркестра през 73-та година. Също така той основава и фюжън бандата Dreams. Въобще един период е началото на 70-те години, в които в Нью-Йорк всеки свири с всеки, изключително експериментаторски. Тогава Били Кобъм се сближава и с братята Брекер, Майкъл Брекер и Ранди Брекер, саксофонист и тромпетист и китариста Джон Аберкромби, с които после доста работи заедно. 73-та записва и соловият си албум Spectrum, който за който Били разбира, че заема първо място в класацията Billboard за най-добри джаз албуми чак 6 месеца след излизането му. Самия Били Кобъм казва, че въобще не е имал никакви очаквания. Просто искал да направи един албум, който да даде на мама и тате като нещо, което ето сега имам собствена продукция, моя авторска. И след 6 месеца от Atlantic Records му звънват и му казват: абе, ние те търсим тук вече няколко месеца. Знаеш ли, че си на първо място и че си така вече в първите редици на джаз музикантите и на джаз композиторите, защото всъщност Били пише музика също толкова, колкото и да е свири. А по това време той е и студиен музикант и представете си, само за 4-5 години Били Кобъм участва в 67 албума и това е дори преди да навърши 30 годишна възраст. Доста забележителен факт. През 74-та година той събира групичка, вече се доближаваме топло към същината и към музиката, която ще чуем, групичка от самишленици и другарчета, с които да направят турне из Европа. Следват Монтрео Джаз Фест, Рейнбоу Театър в Лондон. И в групата свирят, както казах вече, неговите приятели Майкъл Брекър, саксофониста Ранди Брекър, Алекс Блейк на бас, Глен Ферис тромбон и най-важното Милчо Левиев на клавишни, нашата българска гордост. Той през 70-те години е вече доста активен на калифорнийската сцена. Забелязан е от пианиста Джордж Дюк, който се разболява и всъщност няма възможност да отиде на това европейско турне заедно с Били Кобъм. Милчо Левиев заема неговото място. След това следва един много активен звукозаписен период, от който са и албумите, които ще слушаме днес. Започваме с Total Eclipse, от който ще чуем първото парче Solarization. То е доста дълго. Както знаем, в онова време не е имало чак такива изисквания да се вкарваш в определени минути. Докато имаш нещо да кажеш в музиката, тя ще звучи. Total Eclipse или Пълно затъмнение съдържа пиеси на Били Кобъм, в които тематиката е вселенска, лунарна, планетна, както говори и името на пиесата, която ще чуем. Това е една сюита всъщност от 5 части. Доста сложен албум е като цяло Total Eclipse с обогатени текстури и много амбициозна музикална визия на Били Кобъм. В него блести и импровизационният гений на Милчо Левиев. От тогава той започва и да експериментира и с електронните клавишни инструменти. Но тук в Solarization всъщност ще чуем едно негово соло на акустично пиано. Всяка статия, която намерих на джаз критици и въобще на автори за музиката, музиколози, свързана с албума Total Eclipse и с албумите на Били Кобъм, в които Милчо участва, първото нещо, което казват след това да похвалят свиренето на Били, е да се възхитят на креативността и оригиналността на солата на Милчо Левиев. И даже някой казва, че той е така недооценен. Може би, че не се говори за него достатъчно. Със сигурност в Джазисимо сега ще свири точно тази музика, която държа да ви пусна. Total Eclipse, Били Кобъм, Solarization. предаването Джазисимо по програма Христо Ботев буквално препускаме през света на джаз рока. Наистина 60 минути са изключително малко, за да чуем тези шедьоври в тяхната цялост. Това са три албума на Били Кобъм, който днес навършва 81 години. Албуми, записани в началото на 70-те години и които са абсолютен еталон в фюжена и джаз-рок музиката. Това, което чухме, беше Solarization от Total Eclipse, първият от тези албуми. А сега ще се насладим на една пиеса на Кит Джарет, Sorcery или Магиосничество, която е аранжирана от Милчо Левиев за фанкарският албум на Били Кобъм от 75-та година, A Funky Thide of Sinks. Слушаме Sorcery. Били Кобъм и една музика, която можем наистина да слушаме цяла нощ. Превъзходна. Това е албумът A Funky Thide of Sinks. Това е тип музика, който можеш да... в който можеш да се връщаш всеки път, да я слушаш по 100 пъти и всеки път да откриваш нещо много, нещо ново. И третият албум, който така с препускането тази вечер ще представим поне малко от него. Това е Шабаз. Това е албумът, който е преиздаван много пъти и той запечатва концертите на живо от джаз фестивала в Монтрио през 74-та година и концертът на Били Кобъм Септет, разбира се, и с участието на Милчо Левиев в Rainbow Theater в Лондон. Това е залата, в която свирят и Queen, и Stevie Wonder, и всички най-велики артисти. Нека да чуем малко и от Торриан Матадор. Така приключва джаз-рок серията в предаването по програма Христо Ботев, посветено на джаз-музиката Джазисимо. Всеки петък от 23 часа днес празнувахме двама рожденника, Бети Картер, която от 98 година вече не е на този свят, родена на 16 май, и Били Кобъм, вестителят на джаз-рок. Музиката с много значими албуми, в които участва и българската пиано-джаз легенда Милчо Левиев. Между другото, Били Кобъм гостува на джаз фестивала в Банско през 2022 година. Късметли са тези, които са го гледали и които са били и на майсторския му клас, а той пътува много по света и изнася майсторски класове. Има така огромна аудитория от последователи, ученици, хора, които просто искат да попият мъдростта му, а той я предава по един много така лесно смилаем начин и през огромния си опит е полезен на всеки музикант, който се е хванал сериозно с тази работа. Връщаме се на нашите български ширини, за да ви представя един наш джаз музикант, много активен на сцената, който и друг джаз музикант български да споменем. Контрабасистът Васко Хаджигрудев е свирил с него. Наистина, живот отдаден на джаза. А и е факт, че добрите джаз контрабасисти са малко. Това е един капризен инструмент, но изключително съществен за създаване на джазовото чувство. Васко Хаджигрудев му предстои издаване на самостоятелно EP след неговият албум през 2022 година. Така на няколко години той излиза с много интересни авторски проекти, а събитието, заради което го поканих и което очакваме с нетърпение, е утре в Габрово, градът на смеха, но и градът на джаза. На 17 май Габрово празнува своят празник и карнавал. А едно съпътстващо, много любопитно събитие ще се случи в тунел, в центъра на града. Тунел, който е все още недовършен, и едни прекрасни хора от творческия колектив Capturing Creativity, начало с Русина Пенчева, го превръщат в артистично пространство с богата програма по случай празника на Габрово, а може би в бъдеще ще се използва за много цели. Концерт се състои с импровизации на Васко Хаджигрудев, Росен Захариев Роко и Пиеро Епифания. Това ще се случи на 17 май от 16 часа в тунела в 6-ти участък, град Габрово. Ето какво ми сподели самият Васко Хаджигрудев малко преди тази дата. Здравей, Васко! Много ми е приятно да те приветствам в Джазисимо.
И на мен ми е много приятно.
Не за пръв път участваш в проект на Русина Пенчева и нейния творчески колектив Capturing Creativity. Какво е по-различното сега?
Сега е по-различно това, че на първо, че е на различна локация. Второ, че може би екипът дори е и по-голям от миналогодишното. Всъщност, вече пропускам дали беше миналата година или преди две години, когато направихме микрофестивала Кристо и Жан-Клод в Такашното.
Да.
Мисля, че беше преди две години. Та сега продукцията, така да кажа, дори по-голяма, ще бъде в тунелът без изход в 6-ти участък Габрово, артистичният квартал. В петък имаше прожектирахме филм Бонанза на Андрей Гетов. Тресто за него, че музиката прави Росен Захариев, който може да чуете утре на концерта. Съвсем случайно го поканих също и за утрешното събитие. С мен и с Пиеро Епифания.
Пиеро Епифания, който ще направи и перкусионен въркшоп.
Ще направи перкусионен въркшоп, ще има и детски работилници, ще има поп-ъп читалния, най-различни, но между другото доста активности, които сега няма смисъл да изборявам, но нека слушателите да разгледат Facebook събитието или сайта на Capturing Creativity и ще разберат.
Да, но нека сега да се фокусираме върху джазът, който ще звучи в тунела от 16 до 17 часа. Предполагам, макар че имаш много богата история на изпълнение във всякакви пространства, може би за пръв път свириш в тунел.
Ами, мисля, че да.
От този тип, който да. Предстои по-скоро, да бъде, може би, другото... направен като истински тунел, но не още.
Свирил съм, между другото, в тунел, колкото да е странно, но не на концерт, по-скоро съм свирил с приятели. Сега за първи път ще е официален концерт в тунел, което акустиката би трябвало да е интересна.
Всъщност, ти ще бъдеш на сцената, ако можем да кажем сцена, защото да, това се е сцена в пространство, заедно с тромпетиста Роко Захариев и перкусиониста Пиеро Епифания, за който вече споменахме. Какво точно ще звучи в този един час?
Ще звучи импровизации върху ритъм, така да кажа най-абстрактно. Пиеро естествено е от Перу. Музиката най-вече ще е, както се казва, tribal, т.е. племенна, такава много стара и с много корени. Но ще е доста интересно. Ние вече свирихме тук в София и се получи прекрасно. Аз дори не очаквах, въпреки че беше моя идеята, но не очаквах чак толкова добре да се получи.
Изглежда, че и тримата имате някакси експериментаторски търсения.
Да, може би заради това.
Разбираме, че няма да има предначертана карта, ами просто ще се разхождате из музиката спонтанно.
Да, точно така. Спонтанно и естествено основното вдъхновение ще бъде пространството. Пространството и хората там.
Какви хора на такъв тип събитие би искал да чуят тази музика? Как си представяш реакциите и въобще публиката?
Представям си ги много красиви, много щастливи.
Така по-глъбено ли?
Не, изобщо не е вглъбено.
Искаш да бъде или наистина да е като вълна от музика, която
да, просто ето, да ни залее? Ти го писа много правилно. По-скоро е вълна от музика, отколкото вглъбено.
Да поговорим сега за твоя предстоящ авторски проект. Не е за първи път. Разбира се, да издаваш твоя собствена музика. В предаването ще чуем премиерно една от пиесите от предстоящото ти EP. То е в трио състав с барабаниста Наско Попов, китариста Шибил Бенев. Какво можеш да кажеш за стила, който ще обедини всички тези твои пиеси?
Тези пиеси, които реших да запиша, то е кратък албум от 4 композиции. Някакво желание се заражда в мен, като напиша няколко неща и веднага да ги записвам, да не чакам да събира материал или да мисля с кого и всякакви такива музикантски вълнения, а просто веднага да ги изкарвам. И тези 4 неща с общо взето традиционен джаз, така да се каже, което е най-накрая в толкова години се занимавам с това, най-накрая записвам аз лично нещо мое такова. Това е най-традиционният албум, всъщност, който съм записвал до сега и се получи супер, всъщност.
Ще продължим разговора. Много съм нетърпелива да чуем без име.
Thank you.
Васил Хаджигрудев е на гости в студиото на Джази Симо. Това беше премиерата на Без име, пиеса от предстоящото му EP в трио с Шибил Бенев, китара и Атанас Попов, барабани. Все с превъзходни музиканти свириш. Как си подбираш музикалните партньори за сцена и за запис?
С който най-скоро съм свирил и ми е харесало, с него и записвам. Няколко пъти свирихме с Шибил и с Наско. И няколко пъти и с квартет с Петър Момчев, неговата музика беше много хубаво. И така че реших директно да запиша нещо с тях.
Всички знаем, че добрите джаз басисти са най-ценния и най-ограничения ресурс, особено тук в България. Може би това ти позволява буквално да свириш с всички джаз музиканти.
Да, това е, разбира се, плюс на всеки от ритъм секцията. Не само басисти, но и барабанисти все пак. И те също
също да, всички. Но винаги драмата е да намериш басист.
Е да.
Предполагам си минал през всеки възможен стил на джаза. От свинг, латин, бибоп.
Все пак сме професионалисти, налага се всичко да свириш.
Всъщност в консерваторията Принц Клаус ли се подготви за цялото това нещо или вече като започна практическата част?
Не, по-скоро консерваторията в Холандия. Отидох там, за да се запознае с хора някакси, да видя друга среда. Повече, отколкото да се науча. Всеки сам трябва да се научи, никой не може да се научи.
А имаше ли мисли да останеш? Имаше ли така...
В Холандия не.
Цели да създадеш група там?
В Холандия не. Хубаво място за музика, но много странно за живеене. Не за мен. След Холандия се преместих в Испания, там живях. Така че...
Значи си южняшка душа.
Да, по-скоро да.
Между другото, това се чува и в пиесата Без име, а тя наистина ли така се казва?
Да, Без име. И също и малкият албум ще се казва Без име. Просто защото много заглавия ми идват на ум за това парче, но никой не стигам до конкретно решение, затова го оставих Без име.
Това пък позволява на слушателя да си изгради собствени асоциации.
Да.
Например, аз си представих Живот на остров. Такъв спокоен, лекия бриз, дърветата се поклащат.
Ето, това е чудесно. Красива картина.
Останалите пиеси, които се надявам, ще се здобием и с тях след издаването им, също ли носят такава атмосфера?
Атмосферата е подобна, действително. Мисля, има цялостно звучение на тези на нещата. Защото са в сходен стил.
Кога написа тези композиции, как ти дойдоха? Трупа ли ги във времето или така наведнъж ги...
Не съм ги трупал. Всъщност да, някои от тях съм ги трупал. Не съм ги написал съвсем скоро, да кажем тази година. Но последната година и половина, да кажем, съм ги писал. И точно тези четирите реших, че са подходящи и ги записах. Пък живот си даваше, запиша други неща с други хора.
Това е живота на един джаз музикант, а ти реално си фултайм джаз музикант, да. Доколкото аз знам.
Да, така е. Фултайм доста неща съм.
Понякога усещаш ли се разстроен, разчетворен на няколко места и въобще как успяваш да се фокусираш, за да пишеш музика? Защото имам чувството, че това изисква страшно много дисциплина.
Изисква
всеки
дисциплина.
Всеки ден да предизвикваш мозъка си да твори нещо.
Изисква огромна дисциплина писането на музика, но едно е да пишеш музика за джаз ансамбъл, която има огромна част импровизация. Друго е истински да пишеш музика като композитор. Тогава се изисква доста дисциплина и време. Съвсем друг процес е.
Знаем, че си завършил и магистратура в Нов български университет с класически бас.
Да, това беше по COVID. Реших да малко да посвиря с лък и се записах така и така. Искам да свиря с лък, по-добре да имам магистратура, пък по COVID нямаше какво да се прави.
Свиренето с лък си се използва и в джаза също, дори все повече навлизат класически похвати. Поне така аз го разбирам.
Да, може
ти
да
можеш
е.
Да обясниш.
Ами,
дали използваш тези умения и в...
Използвам ги не толкова често, колкото бих искал. Самия инструмент, той е създаден за да се свири с лък на него. И е изключително богат звук, който просто исках и аз да някакси да се докосна до това.
Така, сякаш изпълва пространството. Да се върнем на любимият град Габрово. събитията в тунела, които предстоят и утре, 17 май, като съпътстваща програма към карнавала, правят един мост между ежегодния Габровски карнавал и титлата, с която се гордеят от Capturing Creativity, а тази титла е Град на занаятите към мрежата на ЮНЕСКО. В тази връзка се замислих за това какво всъщност е занаят. Създаване на предмети и произведения с ръце, които имат практическа стойност. И в еволюцията на джаза, сякаш в началото той е имал точно такава практическа стойност. Още ако върнем времето на спиричуала, е участвал в обредите на религиозните общности. После свинга пък е обслужвал танцьорите.
Така е.
Какво се случва с джаза според тебе в 21 век? Отдалечил ли се от тази практическа насоченост? Разбира се, знаем за асансьорния джаз, който...
Той също е доста практически настроен.
Точно така.
Трябва да има музика в асансьора.
Обслужват пространства.
Ами, ако го погледнем така, то в такъв случай всяка музика обслужва все нещо. Дори и тя да обслужва само нейния създател. Пак е достатъчно. А относно занаята, да, аз обичам да си мисля за изобщо за музикантската професия, по-скоро като занаят.
Добре, много приятен разговор с Васко Хаджигрудев. Изпращаме го към Габрово. Събитието да разлаем кучетата и да разкършим котките ще се случи в тунела в 6-ти участък. Уважаеми слушатели, със сигурност на Facebook страницата на предаването Джазисимо ще отразим концерта на Васко Хаджигрудев, Роко Захариев и Пиеро Епифания. Сега ще завършим този разговор с още музика на Васил Хаджигрудев. Пожелавам ти много успех, много вдъхновение и докоснати сърца.
Благодаря и благодаря за вниманието и на слушателите също.
Скъпи слушатели и приятели, надявам се, че този час с джаз музиката в Джазисимо ви е бил приятен, удохотворяващ. Оставяме ви с настроение от албума Секстет на Васил Хаджигрудев. Тази вечер работихме в екип Радослав Минчев на звукорежисьорския пулт, редакторката Албена Велева и аз, Весела Морова. Желаем ви спокойна нощ. Останете с предаването Нощна стража.